Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Майра Мора официально стала кераўніцай прадстаўніцтва Еўразвязу у Беларусі. У размове з ёй Александр Лукашенко зноў паабяцаў аблегчыць долю палітвязняў. Ён запэўніў, што лічыць магчымым развязанне супярэчнасцяў, якія існуюць паміж Менскам і Брусэлем. З працягам тэмы Уладзімир Глот.
Амбасадар Майра Мора ачоліла прадстаўніцтва Еўрапейскага звязу ў Беларусі. Дагэтуль кіраўнік прадстаўніцтва, якое ахоплівала адразу дзве краіны, Украіну і Беларусь, знаходзіўся ў Кіеве. А ў Менску працаваў часовы павераны Жан-Эрык Гольцапфель. Ён ужо пакінуў Беларусь і чакае новага прызначэння. За келіхам шампанска Лукашэнка размаўляў з Морай як з добрай знаёмай. Яна некалькі год узначальвала дыпламатычную місію Латвіі ў Беларусі. Лукашенко закликал спадарыню Мору до знятия барьеров помеж Беларусью и Европой.
Я хочу, чтобы мы, как соседи, по-людски, как у нас с вами говорят, по-человечески жили. Чтобы мы не смотрели друг на друга через забор. Зачем нам это надо?
Давайте будем демонтировать эти заборы.
Совершенно верно. И мы к этому готовы.
У этой же размове Лукашенко закранул и политвязню. Як передае Интерфакс, ён у приватности сказал: «Калі мы можам зрабіць нешта для палягчэння долі асуджаных, у тым ліку ў інтарэсах Еўразвязу, дык мы гэта зробім. Мы зробім гэта шчыра». Да сённяшніх выказванняў Александра Лукашэнкі трэба ставіцца стрымана, лічыць палітолог Андрэй Фёдараў.
Словы не заўсёды азначаюць справы. Былі ж спачатку, напрыклад, словы пра дыялог, і было відавочна, што меўся на ўвазе менавіта дыялог з апазіцыяй, потым словы былі ўзяты назад. У дадзеным выпадку, праўда, можна меркаваць, што сапраўды для беларускага кіраўніцтва патрэбна наладжванне адносінаў з Захадам і Еўразвязам у прыватнасці, і тыя крокі, якія зараз робяцца, у прынцыпе адпавядаюць тым абяцанням, якія нібыта беларускае кіраўніцтва дало балгарскаму міністру замежных справаў Младенову.
Нагадаю, што ў выніку міжнароднага ціску Александр Лукашэнка сваімі указамі памілаваў дзясяткі вязняў плошчы. Аднак за кратамі застаюцца тры кандыдаты на прэзідэнта і асноўныя фігуры іх камандаў. Кацярына Статкевіч, дачка былога кандыдата на прэзідэнта Міколы Статкевіча, распаўсюдзіла паведамленне пра здзекі над сваім бацькам у калёніі. Са зместам вас пазнаёміць Ганна Соус.
Кацярына Статкевіч цытуе ліст сваёй сястры Ганны, якой бацька пазваніў з калоніі. «Я паспела спытаць, як рука? Тата адказаў, што рука лепш і гіпс ужо знялі. Прагучала гэта такім тонам, што мне здалося, што з рукой усё роўна праблемы. Тата паведаміў, што яго зноў адпраўляюць на працы. Але і гэта не так дрэнна, як тое, што яго хочуць перавесці на другі ярус. Я так зразумела, што гаворка пра нары. І што з такой рукой ён туды дакладна не залезе. Сказаў, што, мабыць, яму давядзецца спаць седзячы. На гэтай фразе на заднім фоне пачуўся нейкі шум. На што тата зрэагаваў? Я нешта не тое сказаў, гэта ж правда. А мне дадаў, тут прадстаўнікі адміністрацыі кантралююць мой званок». На гэтай фразе сувязь рэзка абарвалася. Вся размова доўжылася хвіліну 6 секундаў. 26 траўня экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Мікола Статкевіч быў асуджаны на 6 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Статкевіч адбывае пакаранне ў папраўчай калоніі нумар 17 у Шклове. У пачатку месяца стала вядома, што Мікола Статкевіч пашкодзіў руку ў часе працы на лесапілцы і патрапіў у медсанчастку калоніі.
Гэтымі днямі вярнуўшыся са спаткання з палітвязням з Дмітром Бандарэнкам, які ўтрымліваецца ў медчасцы Магілёўскай калоніі, яго жонка Вольга заявіла, што нават цяпер, праз пару месяцаў пасля найскладанейшай аперацыі, болі ў хрыбетніку ў Дмітра, як былі раней, так і засталіся дагэтуль. Ён яшчэ не канчаткова адчуняў пасля аперацыі. Выпадак з Бандарэнкам для «Свабоды» пракаментаваў доктар медычных навук, сам былы палітвязень, прафесар Юрый Бандажэўскі.
Судя по тому, что я имею информацию, это тяжелейшая ситуация, поэтому требуется и в нормальных условиях, в гражданских, должного отношения, не говоря уже то, что человек находится в такой ситуации. Я не думаю, что сильно очень улучшилось с заключенными, с их обслуживанием с моего момента, поэтому хочу сказать, что он страдает, и страдает очень тяжело. И это надо учитывать всем тем, кто пытается помочь ему или как-то облегчить его участь.
Цалкам інтерв'ю з професором Юрием Бандажеўскім можна будзе пачуць у новай праграме «Свабода ў турмах» у наступную нядзелю.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, што стаіць за беларуска-польскім дыпламатычным канфліктам. Амбасадар Польшы абверг прэтэнзіі беларускай тэлевізіі наконт дрэннага стаўлення да польскіх беларусаў. Чаму ўзнік гэты канфлікт? Якую ролю тут адыгрывае торг паміж Беларусью і еўразвязам? Чаму рыторыка беларускага боку супярэчыць рэальным крокам? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар па даследаванням грамадскага аб'яднання «Ліберальны клуб» Яўген Прэгерман з Менску і эксперт Цэнтру міжнародных даследаванняў Войцех Бародзіш-Смалінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды пазней у нашым вечаровым эфіры. На чарговай сесіі Рады ААН па правах чалавека ў Жэневе абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі. На пасяджэнні прадставілі даклад вярхоўнага камісара ААН па правах чалавека. Таксама адбылася імпрэза, прысвечаная сітуацыі вакол арышту Алесі Бяляцкага. Перадае Алесь Дашчынскі.
У дакладзе звяртаецца ўвага на падзеі 19 снежня ў Менску, разгон дэманстрацыі, крымінальны пераслед вялікай колькасці грамадзянаў. Таксама значаецца ціск на неўрадавай арганізацыі праваабаронцаў, асобна гаворыцца пра арышт і крымінальную справу, пачатую супраць кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага. Прысутны на сесіі праваабаронца Валянцін Стэфановіч распавёў.
Казалася пра супрацоўніцтва Беларусі з ААН, тое, што былі шэраг зваротаў спецдакладчыкаў і ад вышэйшага камісара з мэтай наведаць краіну, адказу ніякага не было, але вот зараз сказали, что нібыта Мартынов запросил найвышэйшага камісара наведаць краіну. Ну і адзначылі апошняе вызваленне палітвязняў, і найвышэйшы камісар вітае гэтыя крокі і спадзяецца, што Беларусь сапраўды чакае зменаў у ўнутранай палітыцы.
Тым часам беларускае афіцыйнае прадстаўніцтва распаўсюдзіла тэкст сваёй заявы, у якой сцвярджаецца, што ўлады дзейнічалі 19 снежня ў межах сваіх паўнамоцтваў, а дзеянні дэманстрантаў нібыта мелі гвалтоўны характар. У гэтым жа ключы на сесіі выступіў сталы прадстаўнік Беларусі пры ААН і іншых міжнародных организациях у Женеве Михаил Хвостов. Валентин Стефанович сказал.
Хвостов сказал, что Беларусь приняла большую рекомендацию по процедуре UPR, что на самом деле неправда.
Поводле правоборонца Валентина Стефановича доклад высшего комиссара ААН был довольно критичный и адлюстровывал реальную ситуацию, якая склалась с правами человека у Беларуси.
Они, конечно, позбегали, может быть, неких резких таких заяв, указали, что выкрикают шкодование, и мы с шкодованием означаем, выкрикают заклопоченность. Особо назначены были выпадки сиску на адвоката, і тут шмат хто з іх пазбаўлены ліцэнзіяў. Па зместу я б сказаў, што ён досыць такі поўны. Там рэкамендацыі ёсць, адна з іх гэта найхутчэйшага і безумоўнага вызвалення ўсіх палітычных апанентаў, актывістаў і журналістаў, якія не былі задзейнічаны ў ніякім гвалце. Таксама патрабуюць расследавання сур'ёзнага і безстароннага пра ўсе выпадкі, якія былі агучаны з катаваннем, дарэчы, катаванне асобна адзначалі, што гэта вельмі вялікую трывогу выклікае. І таксама скончыць нетэрмінова ўсе формы палітычных адміністратыўнага пераследу праваабаронцаў, журналістаў і палітычных апанентаў.
Валентин Стефанович апавёў, што ў сваім выступе падчас дыскусіі, якая пройдзе 21 верасня, ён найперш запатрабуе неадкладнага вызвалення Алесі Бяляцкага і ўсіх палітвязняў. Таксама па сітуацыі ў Беларусі выступяць прадстаўнікі яшчэ трох міжнародных праваабарончых арганізацый. Сёння ж у Жэневе адбылася імпрэза, адмыслова прысвечаная сітуацыі вакол Алесі Бяляцкага. Яе арганізавалі праваабарончыя інстытуцыі. Валентин Стефанович распавёў, што на ёй выступілі прадстаўнікі Польшчы, Нямецчыны, Вугоршчыны, кіраўнік дэлегацыі еўразвязу ў Радзе па правах чалавека ААН Дзімітрыс Лопалас, а таксама міжнародная амністыя і іншыя праваабарончыя арганізацыі.
Інтэрнэшнл яшчэ раз пацвердзіла тое, што яны адназначна лічаць Алесі Бяляцкім вязнем сумлення. Кіраўнік дэлегацыі еўразвяза зачытаў таксама стэйтмент ад еўразвяза, якім запатрабаваў неадкладнага вызвалення Алесі Бяляцкага, усіх палітвязняў. І адназначна было сказано, што гэта палітычна матаваны пераслед праваабаронца за сваю праваабарончую дзейнасць.
Сёння ж у Менску следчая дэпартаменту фінансавых расследаванняў Таццяна Касынкіна адмовіла жонцы Бяляцкага Наталлі ў хадайніцтве аб спатканні. Яна не бачылася з мужам ад 5 жніўня. Прычыны адмовы не паведамляюцца. Спадарня Наталля распавяла.
Я не берусь каментаваць, шыра кажучы, адзінае, што вот была спроба неяк атрымаць спатканне, але адмову ў дзень жа ж падачы заявы я атрымала.
Сказала жонка Алесі Бяляцкага. Александр Лукашенко вызвалі ад пасады генеральнага прокурора Беларусі Рыгора Васілевіча. На гэтай пасадзе Васілевіч прапрацаваў ад лютага 2008 году. Новым генпракурорам прызначаны Александр Канюк, які раней працаваў намеснікам старшыні Верховнага суда. Вось як пракаментаваў адстаўку Рыгора Васілевіча вядомы журналіст Павел Шарамет.
Васілевіч не из команды Виктора Лукашенко.
Васілевіч не належить до команды Виктора Лукашенко, а гэта група так званых молодых ваўкоў, група молодых генералов, якія захапілі цяпер уладу в Беларусі, командую КДБ. Рачковскі командую памежнай службай, Вакульчык командую аператыўна-юрыдычным центрам при президенте. Апошняе месца, якое не контролявалі, гэта якраз быў Васілевіч. Вось яны яго і змянілі. Больш за тое, Васілевіч чалавек вельмі асцярожны і баязлівы, і таму ён не хацеў адкрыта акцэптаваць, узгадняць абсалютна незаконныя дзеянні апошніх месяцаў. Таму яго і прыбралі. Гэта лагічная гісторыя.
Вот і вы ўбралі, што там лагічная гісторыя.
Іншыя каментары да адстаўкі генпракурора Васілевіча знойдзеце на нашым сайце свабода.орг, а праз хвіліну рэакцыя на падаражэнне асноўных прадуктаў у Беларусі. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Майра Мора стала кіраўніцай прадстаўніцтва еўразвязу ў Беларусі. У размове з ёй Лукашэнка зноў паабяцаў аблегчыць долю палітвязняў. Рада ААН у правах чалавека абмеркавала ў Жэневе сітуацыю ў Беларусі. Міжнародная амністыя пацвердзіла, што лічыць Бяляцкага вязнем сумлення. Маўклівыя акцыі пратэсту пасля перапынку вяртаюцца на вуліцы і плошчы гарадоў. Рыгор Васілевіч вызвалены з пасады генеральнага пракурора Беларусі. На працэсе аб менскім тэракце асноўны падазраваны Дмітрый Канавалаў адмовіўся даваць паказанні ў судзе. Зачытваюцца пратаколы яго допытаў. А сёння ў Беларусі на 10-20% падаражалі асноўныя прадукты харчавання – хлеб, малако, мяса. Рубель умацоўваецца на біржы, адначасова растуць працэнтныя стаўкі па рублёвых крэдытах. Такім чынам, ад сёння цэны на асноўныя прадукты харчавання ў Беларусі павялічыліся на 10-20%. Нагадаю, што раней Міністэрства эканомікі папярэджвала, што Беларусь будзе паступова павышаць цэны на спажывецкія тавары да ўзроўню Расіі і Казахстану, партнэраў Беларусі ў адзінай эканамічнай прасторы мытнага саюзу. Пра новыя цэны і стаўленне да чарговага падаражання інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх Уведомление записал Вячеслав Кулик.
Гомельщина. Говорит с кабета в годах, спадарня Галина.
Денег мало, да, а все дорожает. Пока обещают 500 вроде. Пока не дали, сказали, с 20-го будут давать. А цены уже. Сначала повышают цены, а там что получится.
Болючо восприняли новые цены на харчи студенты.
Сейчас 50 тысяч, это уже не деньги. Даже килограмм мяса не купишь. Питаешься такими фастфудом, именно типа ралтон и тому подобное, чтобы как-то протянуть этот месяц. А еда вот уже, которая сосиски, мясо, молоко, это все выводится из рациона.
Однокурсник с размолцы додает.
Из-за того, что подорожало молоко, просто выведем из рациона. Придется все на воде готовить.
Гамельчанка Людмила лічит, что неспынный рост цены на харчи свечит про ненормальный стан экономики.
Растет бесконечно, зарплаты остаются на месте. Надо коренные изменения проводить и в теме экономики, и политические.
Градзенщина. Передает Михаил Корневич.
У продуктовой краме на рынку центральной городни спадарня глядит на кошты ковбасов. Выбор ёсць. Відавочна, што іх не вельмі раскупляюць. Пакупнікоў побач з гэтай вітрынай няшмат. Пытаюся ў спадарыні, што яна думае пра кошты на мясныя прадукты.
Колбасы вот, дорогие, дешевле бы лучше сделали, брали бы. А то по 60, по 70 лежит, поплеснеет. Ну, зачем это? Ну.
Пытаюся еще одна из подарни, что я надумаю про цены.
Сама не знаю, что. Не доходит до меня это. Ну что, получишь пенсию, пошел в магазин, отдал. И все. Думаю, что очень дорого это все. И мясо, и колбаса, и все.
Еще одна из подарни долучается до размовы.
Про мясо. За что говорить?
мясо будем нюхать только. Почему? Ну, потому что дорогое. Почему? Ну, 40 по 43, 45, 46. Что это такое?
Спадар среднего века кажет, что працуя на предприемстве, теперь может только и набывать харчи. И то и не все, что ожидая, на остатнее грошей не стоит.
Продукты питания в основном. То, что жизненно необходимо. Плюс, конечно, эти коммунальные, наверное, сейчас многие задумаются тоже. Газ, свет, если подскочить. Про одежду уже говорить нечего. Многие, знаю, уже достают старые вещи. Говорят, мастерские по ремонту обуви завалены. Все достают старую обувь, ремонтируют. Новую никто не идет покупать.
Еще один спадар, долучившийся до нашей размовы, кажет, что зато я на бульбу цены невысокие. 1,5-2 тысячи. А, мовляв, столько працы клеи.
Ну, на бульбе буду жить. На подножном корме, кажется. За городом буду жить. А мясо не каждый купить. Яйца он 10 тысяч. А для господаров, которые занимаются вытворчеством, это недорого. И молоко сдавать по той цене, что они по 1,5 тысячи дают, недорого. И бульбу по такой цене продавать. Бульба уродила, люди думали, что что-то заробят. И больше в этом году насаживали. Не отримывается заработок.
Так само городний корреспондент «Свободы» Сергій Іванович гутрив сьогодні з навідниками харчових крамів, цікавився їх меркуваннями на кон чергового підвищення цін.
Рост цін пугає. Ну а що робити? А що я зроблю? От мене це залежить? Ні.
Мясо не покупаю теперь, потому что нереально по 50 тысяч мяса покупать. То, что было еще в холодильнике, съем, а дальше не знаю, что будем делать. Я не знаю, что думает администрация, что думают там вверху. Уже пора немножко как-то думать больше о людях. Богатые живут, как и прежде, а нам, бедным, конечно, остается только на Бога уповать, больше ни на что.
Цены растут, как грибы. Это невыносимо. Этому конца не будет. Как это сказать? Бунтовать – это преступление. Против власти, против закона. И молчать нет возможности. А что делать – неизвестно.
При этой власти нема перспектив.
На всех этих парадах и хоккеях авторитета не завоюешь. Вы знаете, насколько у меня вот тесть ветеран, отец ветеран, насколько старики были за, то сейчас они настолько против. Я тоже против. Недавно стал.
Голос из регионов Беларуси. Пасля перапынку на вуліцы і плошчы гарадоў Беларусі вяртаюцца маўклівыя акцыі пратэсту, якія арганізуе рэвалюцыя праз сацыяльную сетку. Заўтра, у сераду 21 верасня, акцыя пройдзе пад лёзунгам «Хопіць цярпець» – рост цэнаў, дэвальвацыю, бязмежжа міліцыі, дзяржаўную прапаганду і абяцанні ўлады. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Координатори акції пропонують відмовитися від локальних зустріч у мікрорайонах і вернутися на центральні вулиці площі городов. У Мінську місце збору визначено на участку проспекту Незалежності від готелю «Мінськ» до Кастричинської площі. Довгі частки проспекту визначені для збору і в обласних центрах. У 60 менш буйних городах людям пропонують вийти на головні площі, каже один з координаторів В'ячеслав Діянов.
В даному випадку ми беремо участки проспекту достатньо продовжительні. Тем самым он отличается. Также в данном случае мы не говорим «хлопать», а мы говорим, что если вы готовы хлопать, либо выкрикивать лозунги, будьте готовы защищать своих товарищей рядом с бандитом в штатском, и будьте готовы к задержанию. Я не ставлю никаких количественных прогнозов, но я уверен, что люди выйдут. По крайней мере, сейчас идет достаточно серьезное давление на многих активистов, которые помогают, которые расклеивают листовки. У нас сейчас есть информация, не знаю, насколько она достоверная, что 21-го будет бесплатный вход для молодежи в кинотеатр.
За розповсюд ульоток про мовкливу акцію протесту 21 вересня у городні затримали былого політв'язня Олеся Киркевича і молодофронтовку Вероніку Велігор. Так само за інформаційні матеріали про акцію 21 вересня адміністраційне зняволення на 15 і троє суток отримали гомельські активісти Змітер Шевченка і Змітер Карашков. Многих активістів у регіонах Білорусі викликають у міліцію на профілактичні гуторки. В адміліцейський переслід за інформаційну кампанію про мовкливу акцію протесту проведені у Новополоску і інших городах потрапили так само активісти Європейської Білорусі, каже один з активістів Максим Вінярський.
Ми, наприклад, докладно навіть не відаємо, за що був затриманий один з наших активістів Молчин Андрей. Максим, він був затриманий превентивно, бо він був осуджений на 10 суток і під час середи, наприклад, якраз буде знаходитися ще на окресі. І я, і ми, мови кажучи, сябри, ми підтримуємо ідею. Це содійніше тому, щоб повернулися у правильне політичне поле.
Координатори кампанії закликають удельників приходити на визначене місце о 19-й годині і сходити о 20-й організованими групами. Коли підходить адходы будуць блякаваны супрацоўнікамі міліцыі і спецслужбаў, то падыходзіць да месца збору праз прылеглыя вуліцы. Ці варта чакаць вялікай колькасці ўдзельнікаў, цікаўліся ў палітолага Александра Класкоўскага.
Некая колькасць людзей безумоўна выйдзе. Іншая рэч, што мне здаецца, зараз такая фаза, калі клопаты найперш такія, як перафарматаваць бюджэт і як перазімаваць. Таму казаць, што зараз вось ужо саспілі некія громкі народнага гневу яшчэ заўчасна.
Координатори акции «Революция» про социальную сетку так само выставили шерох потребований до уладов у темлику, вызволение политвязнев, спынение репрессий супроть политиков, правоборонцев и журналистов, вартование белорусской мовы и шерох экономичных потребований.
Деталі завтрашняй серады даведавалася Галіна Абакунчык. Ну а зараз некалькі дапаўненняў, некалькі званкоў ад нашых слухачоў.
На остановке объявление. Мирная акция протеста. Первое. Уходи. Пишем на всех купюрах от 10 рублей до 100 тысяч рублей. Второе. Наши деньги. 10, 20, 50 рублей. Теперь мусор. Роняем их на улицах. Восклицательный знак. Пусть соберут и отдадут тому, кто в три раза снизил уровень жизни народа, обесценил наши вклады, зарплаты и пенсии и оскорбил всех, кто мог нам помочь. Наши дети остаются без рыбы, мяса и фруктов, больные без лекарств. Так он служит народу, вопросительный воспитательный знак. Правду говорят, услужливый дурак опаснее врага.
Подачка некоторой части населения 500 тысяч рублей – это не решение проблемы неимоверно выросших цен. Падение и без того низкого уровня жизни. Это боязнь услышать на всебелорусском сходе возмущенный голос народа. А эти 500 тысяч, глядишь, и смогут утихомирить кое-кого. И час пик откатится на безопасное для власти расстояние. Тем более, что вся страна уже давно приучена к подачкам на бедность. То от России, то еще кто-то подбросит. Так чудеса белорусские и сотворяются 17 лет. Но бесконечно-то только время и пространство, а остальное имеет свое логическое завершение. И порой очень плачевное. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Протягиваем программу. У Верховным суде четвертый день протягивается процесс по справе теракту у Менским метро. Сегодня увага была звернутая на основного подозреванного Дмитрия Коновалова. Суду наш корреспондент Олег Груздилович.
Ну, наперш, самая главная деталь, что сам Коновалову отмовился давать показания и отмовился отказывать потом на пытанию, докладняющие, бо следствие, прокуратура и судья сказали, что будут зачитывать его показания подчас попереднего расследования. И он отмовился от всего этого. И это уже наводит на певные думки. И тогда начали зачитывать его показания, а потом будет показывать видео его показаний. И вот такие интересные моменты, которые я назвал и отзначил. Ну, по-перше, он на этих показаниях, на первом же допыте, который отбылся уже в 9 годинов, он признал, что он взорвал бомбу в метро и на проспекте Переможца в 2008 году. И он сказал, что это я принес сумку и взорвал. Сказал про мету. Мету он назвал так – дестабилизовать ситуацию в Республике Беларусь. Вот эту фразу некалькі разов он повторил, не меняючи. И потом, позднее, я так само повторял, что ну, надає певные сумнения, насколько он широко это казал. Але вот он так казал. Третье. Он расповел подробязно, как забил бомбу. Меркуючи по ягоных тлумачениях, не гэтак это все было и складано. Он маніпулював с угноением аммиачной селитрой, плюс некие іншие там компоненты, я зараз их не буду давать. Он их выпарвал, неяк змешал, прышавал и в вынику отрымливал бомбу. И другие, он рассказал и про другую выбуховку, это допомогой ацетону он робил, так званую кису. У него там была своя технология, я так само все подробязно рассказал и рассказал, где он набывал это, где куплял, у крамах, в аптеках, в певных местах.
Олег, вы бачили эту стушку допыта, где можно мерковать, у яким стане Коновалов давал это показание, где можно
меркаваць, што супраць яго прымяняліся катаванні ці фізічная сіла, ці быў ён збіты, як ён выглядаў на гэтай стужцы.
Гэты допыт адбыўся 13 красавіка раніцай, літаральна праз некалькі гадзінаў пасля затрымання Канавалова і Кавалёва. Так вось, як выглядаў Канавалаў, бо ёсць падазрэнне, што ён быў за ноч пасля адразу пасля затрымання збіты, і яго прымусілі даваць паказанні. На відэа, якім ён і твар крупна паказаны, не бачна слядоў некага збіцця. Ён прызнае, што адчувае сябе дрэнна, але тлумачыць гэта тым, што ён шмат піў і таму яму дрэнна. Падчас допыту ў 16:02 ён нават прасіў зрабіць яго перапынак, бо казаў, што яго вынятуе зараз, і яму зрабілі такі перапынак. А ў самым пачатку допыту, ў 9:55, допыт увогуле быў спынены на 2 гадзіны, бо ён не мог весь расказваць, бо дрэнна сябе адчуваў. Тобто яму далі магчымасць праспацца, відаць, ачуняць.
Заўтра працэс аб менскім тэракце адновіцца ў Верхоўным судзе аб 11 гадзіне. Паводле інфармацыі нашага карэспандэнта, будзе даглядацца стужка першага допыту Канавалава.
Маскоўскі патрыярхат больш не ўваходзіць у найвышэйшае кіраўніцтва ўсяленскай праваслаўнай царквы, а Беларусь не з'яўляецца ягонай кананічнай тэрыторыяй. Пра вынікі рашэння ў Стамбуле у вольнай студыі мы пагутарым з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Ні патрыярх Григорій VII, ні патрыярх Варфаламей не прызнаюць кананічнасць далучэння тэрыторыі Рэспублікі Беларусь да Маскоўскага патрыярхату.
Размова ў вольнай студыі з Анатолем Сідарэвічам крыху пазней, а зараз наша пытанне. Беларусь услед за Расіяй адмовілася ад пераходу на зімовы час. Як вы да гэтага ставіцеся? Адказваюць жыхары Гомеля.
Такой большой разницы нету, но это, конечно, не очень хорошо. Лучше бы, чтобы мы все-таки перешли. Ну, больше подходит, потому что, ну, так намного легче. Для себя, для организма.
Беларусь отдельно от России, почему бы нам не иметь свое мнение и не перейти? Ну, раньше не проснусь, позже не встану.
Это вот тоже скачки времени постоянно. Потом после весны переводим, опять потом возвращаемся. Да спокойно, Господи, человек ко всему может привыкнуть.
Зачем нам за кем-то догонять кого-то? Ту же Россию. У нас должно быть свое мнение, и я считаю, что это нормально. Мы всегда так жили и будем продолжать жизнь.
Нам все равно и так рано вставать. Какая нам разница? Оно все одинаково.
Я вообще считаю, это невесомое обстоятельство. И этому не надо придавать такое значение большое. Надо было ставить, как и было. Перейти на зимнее время и летнее. То есть переводить часы именно.
Все равно как-то перевели и перевели. Отменили и отменили.
В принципе, один час ничего не изменит. Мы же не переходим там, на 3-4 часа. Жесткого сильного перехода не будет. Не особо это что-то изменит. Для организма вполне летнее время устраивает.
А мне все равно. Старики уже много не спят. Встают рано и ложатся рано.
С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Майра Мора стала кіраўніцай прадстаўніцтва еўразвязу ў Беларусі. У размове з ёй Лукашэнка зноў паабяцаў аблегчыць долю палітвязняў. Рада ААН у правах чалавека абмеркавала ў Жэневе сітуацыю ў Беларусі. Міжнародная амністыя пацвердзіла, што лічыць Бяляцкага вязнем сумлення. Маўклівыя акцыі пратэсту пасля перапынку вяртаюцца на вуліцы і плошчы гарадоў. Рыгор Васілевіч вызвалены з пасады генеральнага пракурора Беларусі. На працэсе аб менскім тэракце асноўны падазраваны Дмітрый Канавалаў адмовіўся даваць паказанні ў судзе. Зачытваюцца пратаколы яго допытаў. А сёння ў Беларусі на 10-20% падаражалі асноўныя прадукты харчавання – хлеб, малако, мяса. Рубель умацоўваецца на біржы, адначасова растуць працэнтныя стаўкі па рублёвых крэдытах.